Ovšem, ovšem, na rádiu Prostor.
Hezký den, Markéta Rachmanová vás zdraví. Já doufám, že vás dneska ještě nikdo nevyautoval, že jste si před šéfem možná už stihli zasmečovat a pracovní úkoly jste dali tak z voleje, s takovou přesností, že jste si možná vysloužili minimálně salátovou mísu. Tenhle úvod by mohl napovědět, že dneska budeme hrát tenis. Pozvala jsem si expertku na tenisový debl, která spíš než na dobrý return teď čeká na své druhé dítě, které je zatím naštěstí tam, kde má být. Andrea Sestiny Hlaváčková. Andreo, vítejte v rádu Prostor. Dobrý den.
Děkuji za pozvání, krásné ráno.
Blbá otázka, kdy jste byla naposledy na kurtu?
No, není to špatná otázka, já myslím, že to není tak dávno, protože já dělám tenisové lekce a vzhledem k mému stavu jsem dělám jako s fanouškama, to je taková jakoby zážitková lekce, se to jmenuje konkrétně, a lidi o to mají dost zájem. Mám tam hodně lidí, kteří si to kupují k narozeninám, k Vánocům, k odchodu do důchodu, k různým takovým jubileum. A tak vždycky se směju, že manželky mě dávají svým manželům k padesátinám. Takže tyhle lekce se pořád ještě do konce listopadu chci zvládnout i v rámci toho, že jsem teda těhotná, ale ono to jde. No a takže jsem byla na kurtě třeba před týdnem a chystám se, myslím, příští týden ve středu znova.
Napadlo by vás to ve 20, že vás budou jednou dávat takhle jako zážitek k narozkám?
Jako nechci říct, že mě to napadlo, byl to nějaký cíl, on to není můj cíl budoucí kariéry.
Tak to přišlo prostě.
Ono to přišlo, ale není to nic jako úplně neočekávaného, protože když člověk jezdí po turnajích, tak se velmi často stává v rámci turnaje součástí takový jakoby promo akce, kdy hraje třeba s amatérem a většinou se sponzorem samozřejmě pro ten turnaj a dělá to vlastně pro promo toho turnaje, pro nějaký jakoby extra bonus toho turnaje vůči svým sponzorům, členům klubu a tak dále. Jasně. Takže s touhle jako aktivitou jsem se setkala mnohokrát, jenom mě nenapadlo, že že to bude bavit lidi po mojí kariéře a baví, no tak jako ono, zase co dát těm lidem k 50 nám, že jo, už všechno
má. Než Andreu se s tými hlaváčkovou
tak trochu, to jsem nečekala, že dneska budeme mluvit o tomhle, ale proč ne?
No, tak jsme si to tak hezky odmávli. Zdravíme vás, začínáme právě teď.
Posloucháte Ovšem.
Bývalá profesionální tenistka Andrea Sestiny Hlaváčková je mým dnešním hostem ve studiu Rádia Prostor. Pojďme se vrátit úplně na začátek, do dětství. To není zas tak jako dávno, aby to bylo jako prostě... Pár let to je, ale nebudem dělat, že je to fakt jako úplně jako krutá historie. Byl ten tenis jasná volba? Nebo jste zkoušela kde co?
No takhle, já si myslím, že jsem byla dítě vedený ke sportu. Rozhodně oběma rodiči. Já mám o 5 let starší sestru. Ta doba byla taková, že když ona vyrůstala, tak táta na ní měl malinko víc času, než pak na mě, protože už se pak stal vlastně na vyšší pozici v pivováru v Plzni a neměl tolik času, tudíž mě vlastně hodně k tomu všemu vedla mamka. Takže já jako opravdu, já jsem teď to hodně mám na talíři, protože mám 4letou dceru. Ta není až tak úplně schopná, ale moje máma mi připomíná, ve 2 letech si lyžovala, ve 3 si hrála tenis, plavala, gymnastika.
Jo, takovýhle nastavování zrcadílka tam probíhá.
Je to jako
jo?
Složitý, ale já jsem vlastně samozřejmě vděčná za tohle sportovní dětství. Jako já bych si to strašně pro svoji dceru přála a pro svoji druhý dítě taky. Ale to samozřejmě taky je trošku o tom dítěti, o tom charakteru. Máma vždycky, když se ptám, tak mi říká, že to pro ní nebylo tak náročné mě k tomu vést, protože mě to šlo a bavilo mě to tím pádem. Nicméně ta doba byla jiná. To, prostě je to náročné to porovnávat. Myslím si, že je těžký porovnávat 10letý rozestupy, na tož 30letý. A já jsem opravdu dělala všechno možné a můj život byl mezi školou a tenisem, prostředím na tenise, kde se lezlo po stromech, vytvářeli jsme si tam domečky za zdí, zeď je to, kde se trénuje tenis, když je člověk malej. A prostě pro nás tenis znamenalo, že jsme hráli od 4 do 5 a když ta druhá kamarádka hrála od 5 do 6 nebo od 3 do 4, tak to byl velký problém, protože se nám tam vytvořilo 2hodinový okno a to nám vadilo, že nám přerušilo tu hru kolem na písku, na prolejskách, jak říkáme, říkám, my fakt furt budovali nějaký domečky, to kdyby mě slyšeli moje kamarádky z dětství, tak ví přesně, o čem mluvím, takže a jako moje dětství bylo protkaný fakt aktivitou venku non-stop. Já si vůbec nepamatuju, že bych byla nějak doma delší dobu. A do 11 jsem si trošku hrála s tím, že by tam mohlo být ještě krasobruslení. Mm-hmm. Ve 11 přišlo rozhodnutí, že se jako musím buď tak nebo tak nahnout a tak jsem se nahla k tenisu. Pamatuju si, že mi to docela mrzelo. Já jsem krasobruslení milovala. Asi jsem evidentně slušnej extrovert, protože vlézt na ten led sama, když je člověk zvyklý trénovat v obrovském množství lidí na tom ledě, na té ploše, tak pak tam vlézt sama, to bylo pro mě ten drive a na písničku. Takže tohleto mě trošku jako mrzelo, nicméně jsem do dneška samozřejmě strašně ráda, že jsem si vybrala tenis, protože nejenom, že to je, bych řekla, asi trošku lukrativnější sport, ale hlavně je férovější za mě. Prostě není tam člověk odkázaný na rozhodnutí nějakého rozhodčího názoru nějaké země na to, jak by měla hlasovat, protože tam jsou rozhodčí z různých států.
Jasně. Prostě v tenisu jsou jasně daný body a jo, přesto nejde vlád.
Jsou tam ty liney nakreslený a počítají se body a je to prostě jeden z nejtvrdších férových sportů, co se týče nějaký disciplíny.
Když jste byla v pubertě, chtělo se vám vždycky na ten kurt?
Ne, v žádném případě. V žádném případě.
Kdo vás tomu, jako maminka teda byla ta, která řekne, že tam stála s tím bičem a řekla tak, a jako pokud něco chceš, milá zlatá, tak jako musíš?
Ona tam nemusela stát s tím bičem, jo. Mamka má přirozený respekt, který jako s ní se moc nedebatuje o těchto věcech. Takže tam jsem se nepokoušela o nějakou revoltu. Tam jsem věděla, že by to bylo jako, že úplně, že cože? Jako, ale pamatuju si opravdu a hodně ho zmiňuji, protože on člověk, když dostává tyhle otázky celý pak život, tak už se uchýlí asi k jedné historce, ale já si opravdu vybavuju přesně moment, kdy mi bylo 16, hrál se turnaj v Plzni, juniorský turnaj Ex Plzeň, ten tam má asi 20-letou historii. A já jsem se strašně trápila, protože jsem ten turnaj měla vyhrát podle mý pozice ve světě. A samozřejmě cestou člověk tím turnajem narazí na spoustu domácích hráček, rivalek, horších hráček, který ho potrápí a je prostě opravdu pod tlakem. A já jsem ten tlak strašně těžce nesla a prohrávala jsem třeba v průběhu zápasu, pak jsem to otáčela. Bylo to fakt náročné pro mě to jako dohrát. Já jsem teda asi opravdu vyhrála ten turnaj, ale z pozice prostě favoritky to bylo náročnější. A tenkrát jsem i jako samozřejmě 16, no co si budem říkat, že jo, první kluci, tak nějak se mi začaly líbit a říkala jsem si, tyjo, tamhle ty šli do kina, tamhle ten by mě chtěl vzít někam ven a místo toho já musím na trénink a teď ten kluk taky asi něco dělal a tohle a trošku mě ten jeden jako asi nabídnul nějakou variantu vlastně, že nemusím na trénink a já jsem musela, samozřejmě to bych jako nešla za školu za trénink. Ale vlastně mi napadlo jako proč. A tak jsem tenkrát šla za tátu a říkám, hej, tati, jako to asi nechci hrát. Já si nechci, jako bejt tenista. A táta mi vlastně rozsekal, protože mi řekl, tak jo. A teď já jako vlastně vůbec žádný vzdor. Říkám si, jak jako tak jo. Jako, to je tak lehce, to jsem nečekala. Já jsem myslela, že přijde něco jako přemlouvání, nebo musíš, nebo něco. A on jenom, tak jo, okej. Okay. A já... Oho, počkej, tak jsem šla jako na další trénink a tam jsem měla ještě, to je právě vždycky ten osud prostě. A měla jsem krucek holku, která mě v té době trénovala. Ona byla shodou okolností těhotná v té chvíli a bylo jí trošičku jedno, co mi řekne, protože se mnou končila postupně a nebála se mě, jakože by si musela udržet práci. A ona mi tenkrát řekla, když jsem jí to jako řekla, že teda jako táta s tím souhlasil.
Že jako vymalováno, končíme.
Že teda jako asi poslední trénink, nebo tak to přeháním, ale tak nějak se mi to nastíní. Tak ona mě vlastně strašně sprdla. Řekla mi, že si vůbec neuvědomuji, jaký jsem, v jaký jsem jako privilegiovaný pozici, že na to moji rodiče mají mě vést k tenisu a že si toho nevážím a že to je prostě k smíchu, že takhle jako z toho chci couvnout, že co by ona za to dala, kdyby prostě mohla tu cestu takhle nějak mít vyšlapanou. No a doma mi nastavila zrcadlo jako blázen, že jo, takže já v tu chvilku...
Tak jste se zastyděla
říkala,
trošku?
Jo, zastyděla a uvědomila jsem si, že vlastně pro toho kluka třeba v tu chvilku jsem zajímavá možná právě tím, že hraju ten tenis. A že kdybych možná nehrála, byla další z mnoha v té škole, takže jako vlastně zase tak speciální nejsem, zajímavá. A tak nějak mě začalo bavit tohle, bejt tou, co chodí jednou za týden do školy, protože byla na turnaji a je celý rok nonstop opálená, protože jezdí po sluníčkových destinacích a tak. No a pak jsem s tím ale chvilku bojovala, já jsem do velkého tenisu stoupla až ve 24.
Co ty individuální školní plány právě? To jste dávala?
Jo, jako? Já jsem měla naštěstí sportovní gymnázium v Plzni.
Takže tam je ta podpora?
Jo, tam byla velká podpora, hlavně když byly výsledky, tak to bylo jako sportovní. A já jsem byla jako hodně, hodně pilnej student, takže tam se mnou neměl problém nikdo. Já jsem ty formuláře vyplňovala skoro jak index na vysoké škole. A byla jsem jako hrozně nervózní, když jsem dostala prostě dvojku a prostě to, tam nebyl jako problém v tom, že bych někoho...
To možná souvisí s tou i disciplínou, ne? Kterou člověk má vlastně, jako když se má stát tím profesionálním sportovcem.
Asi jo.
No a ve 24 teda to nějak jako se zlomilo, že jste si řekla, tak teďka už to budu jako doopravdy jako
nešidit. Ono se to
vždycky
v té kariéře láme různě. Já jsem opravdu v těch 16 byla ještě dítě, pak v 18 člověk končí juniorky, tam jsem skončila mezi top 10 na světě a dokonce první na světě v deblu. A vypadalo to na šlápnutě a přišel střet s krutou realitou dospělých ženských a velkého tenisu, a kam jsem prostě v té době hold ještě nepatřila. Měla jsem v té době i jako ten osobní život takovej neprofesionální, neměla jsem kluka, který by mě k tomu úplně pomáhal a hodně jsem se věnovala zábavě, když už jsem byla doma a ten trénink tím netrpěl, ale myslím si, že celkový moje nastavení tím jako nebylo správně, na správné linii. No a potom už to vypadalo, že půjdu stejnou cestou jako moje sestra, která ve 24 řekla, že do tenisu začnu opravdu plně studovat. Já jsem v té době taky byla na právech v Plzni, ale dělala jsem to dálkově a tak nějak do druháku to šlo dělat na dálku. No a řekla jsem si, že teda asi půjdu taky teda do té školy a vlastně, že to je normální. A tenkrát mi zavolal na turnaj jeden trenér, řekl mi, že mě sleduje delší dobu a že si myslí, že mám větší potenciál, než předvádím a že by si mě rád vzal jako pod dohled, ale že to musí být všechno podle jeho pravidel a že ať mu dám půl roku a uvidíme. Tak jsem si řekla, OK, tak teď už nemám co ztratit, už bych skončila nebo šla teda touhle cestou. A on mě přivedl na takový jako trošku jiný způsob strategie na tom kurtě, trochu jiný přístup mýmu tenisu.
A co všechno se muselo změnit?
No tak ono se to tak jako ruku v ruce změnilo. Já jsem vlastně začala hrát agresivnější tenis. On mi dal tak jako křídla k tomu, že můžu takovou tu mojí, to, co bylo vevnitř ve mně, takový to, že můžu teda hrát úplně naplno, úplně zběsile, agresivně běhat na síť a prostě jít do toho fakt jako ostře a že i když udělám hodně chyb, takže to vlastně nevadí. A to mě vlastně hrdalo hrozný vítr do plachet a já jsem vlastně využila ten potenciál, který utlumovali všichni ty trenéři i ten tatínek takovou tou cestou, jako hraj dobře, hraj agresivně, ale bacha, ať neděláš moc chyb, buď trpělivá, buď precizní a tohle. A on to ze mě tuhle tu zodpovědnost vlastně úplně sundal a já jsem vyhrála první turnaj, na který jsme spolu jeli. Mě to začalo ohromně bavit a do roka jsem byla ve stovce. V té době jsem byla 250. hráčka na světě, neměla jsem šanci se dostat ani do 200 a já byla do roka ve stovce a v hlavní soutěži Wimbledonu a změnila jsem i v té době teda dlouhodobý vztah a potkala jsem svého manžela aktuálního a s tím jsem od té doby už 14 let, takže celý to jakoby, nebo 13 let, takže to takový celý...
Prostě se to nějak mělo stát.
No. A celkově mě vlastně začalo to celý hrozně bavit, protože to začalo dávat smysl. A i v těch 24, když si tak člověk podívá na svoje vrstevníky, tak oni dostudovali tu vejšku, přestali žít ten vysokoškolský život, kterým já jsem tam tak jako zkoušela taky žít, ale nešlo to s tím kariérou, ale snažila jsem se. A oni začali pracovat. A já jsem začala vidět, jakože aha, pozor, tak to pozor, oni chodí a dělají koncipienty za 10 měsíčně od 7 do 8. jsou na tom fakt jako bídně a já tady mám šanci jezdit po světě, hrát turné a trénovat vlastně třeba dvakrát denně 2 hodiny, no tak to mi nepřijde úplně jako strašná pracovní doba.
No a v tu chvíli přemýšlela jste nad tím, co třeba s váma jako bude, dejme tomu po 40?
Jo, tak to ne.
Ne,
v té době?
V té době. Ne, takhle daleko, jako neměla jsi to tak jako v sobě zodpovědně nastavený. Tak teďka je to hezký, ale co já budu dělat, když mi bude 40 plus?
Až kolem potom.
Jo. Takže jo. V té době jste se tím jako vůbec nezabývala.
Ne, v té době jsem si opravdu vůbec netušila, jestli teda vlastně chci jít sportovní kariérou nebo studijním životem a pracovním. Došlo mi, že práva dělat stejně nechci, takže jsem z nich odešla. Už jsem se tam nikdy nevrátila a vlastně jsem si říkala OK. A pak jsem třeba při kariéře ještě řešila, jestli teda budu něco studovat. Zkusila jsem na dálku studovat média a marketing a nakonec jsem se rozhodla jít úplně že cestou, že budu sbírat zkušenosti. Takže jsem vlastně při turnaji nestudovala, ale pracovala. V rádiu, komentovala, psala pro časopisy do Česka, posílala do Česka videovlogy pro televizi a takovýhle věci jsem dělala furt na straně, protože jsem věděla, že touhle cestou chci jít po kariéře. A to přišlo Jasně. až kolem té 30.
To je dobře, že tím si zase malinko člověk tu hlavu postaví někam ano. jinám a není to jenom jako ten kurt, ta síť a ta raketa.
Jo.
No a single nebo double, to přišlo kdy?
No, šly ruku v ruce. Vždycky jsem věděla, že mě baví obojí, úplně odmala, takže to bylo jako daný. A velmi často vítězil ten double, protože tam bylo víc výsledků a větší turnaje, víc peněz, větší odměny. Takže tam jako vedl ten double, ale furt jsem si držela ty ambice singlový a strašně jsem makala, protože ono, když člověk hraje dvě ty soutěže a hraje obě na jiný úrovni, tak furt hraje turnaje. Jo. Jsou tu roky, kdy prostě člověk jede na Grand Slam, je tam dokonce v deblu, ale hned další týden jede na singla někam na menší turnaj, z něj zase na velký turnaj v deblu, zase na malej a furt to kombinuje. Takže ty hráčky, co hrajou velký turnaje, mají chvilkama pauzy, ale já to v těch pauzách doplňovala těma singlama. Takže to bylo fakt náročný a úplně definitivní stopku mýmu singlu dala olympiáda v Riu. Protože už ten rok před Riem, kdy jsme měli trošičku takové jako překážky k tomu se tam kvalifikovat určitý, tak jsme věděli, že se musíme koncentrovat na debla s Luckou Hradeckou a musíme se dostat do top 10 na světě v deblu, aby jsme se automaticky kvalifikovali. A tím pádem jsme tomu obětovali vlastně spoustu turnajů, ten single se upozadnil, postupně člověk přicházel o ten ranking a tím, že jsem vlastně i v Riu obdržela jako zranění do oka, tak jsem nemohla nastoupit na US Open do kvalifikace hned následně a to bylo moje poslední vlastně singlová ambice ještě tam něco vymyslet a už jsem prostě řekla, hele, je mi 30, OK, jestli si chci ještě tu kariéru užít, tak si ji užiju na těch největších turnajích, s největším možností i výdělku, ale není jenom výdělku, ale i takovýho toho, že člověk fakt vyhraje velký turnaj.
Je to nějaký zadosti učinění po těch letech, ne?
Tak jako a hlavně, že se nebude už hnát jako Jasně. šílenec a nebude už trénovat tolik, jo, jako opravdu to tělo, prostě se to mění po té 30 i sportovkyním a já už jsem cítila, že mi bude dělat líp, když budu trénovat možná intenzivnějc, ale míň a vydržím díl a bude mi to víc bavit.
Andrea Sestýny Hlaváčková je mým hostem dneska ve studiu Rádia Prostor. Za chvíli jsme zpátky.
Posloucháte Ovšem s Markétou Rachmanovou.
Posloucháte Rádio Prostor, mým dnešním hostem ve studiu je Andrea Sestýny Hlaváčková, bývalá profesionální tenistka, což určitě všichni víte. Ten holčičí kolektiv, to bylo něco, co vám vždycky od malička vyhovovalo?
Já nevím, jestli holčičí.
No, dobře, tak jako nejdřív holčičí, ale pak jako ten ženský. Jako, jsou třeba holky, jako třeba já upřímně říkám, že jako mě vlastně jako by to malinko děsilo. Že já i kdybych jako na to měla, já bych nemohla jít do soutěže mis, protože mě děsí tolik těch ženských.
No.
A vlastně v tom...
Já mám ráda kolektiv a mám ráda partu a jsem strašně společenská, to si myslím, že jako jo, mám obrovský okruh svých kamarádek z dětství dotažených a časem se sbíraných, ale ty z dětství jsou vlastně nejsilnější. A jsme jako, určitě jsem strašně jako komunikativní a tohle. Jediný, co je samozřejmě složitý, je jakýkoliv jako pracovní nebo ambiciozní ženský kolektiv.
No, tam jsem se chtěla
tam jsme byli
dostat.
Celou kariéru.
Přesně tak. Tak jak to mají ty holky v práci, když se jedná o tenis?
Je to náročný. Je to náročný a jako já jsem hrozně ráda, že teď po kariéře se s velkou většinou holek, s kterými máme na tuře, bylo něco sympatický, prostě jako lidský, že jo, tak je jasně, že když je tam prostě 200 hráček, tak si nejsou všichni sympatický, to je úplně normální, jako vůbec, nemusí tam být důvod, že jo.
No jasně.
Ale vždycky mě hrozně mrzelo, když tam byly prostě fakt přátelství nebo nějaký hezký vztahy a kazily se jenom těma úspěchama, potenciálníma neúspěchama, rivalitou, ambiciozností, tahle se dostala tam a tam jsem se chtěla taky dostat a já jsem se tam nedostala a tahle vyhrála tohle a já jsem to chtěla vyhrát, nebo to dokonce pak třeba, že jo, tam mě porazila. Takže tyhle ty věci mě strašně mrzely, protože jsem jako je fakt, já nevím, no, minimálně si to myslím, prostě, že jsem měla hrozně ráda tyhle to jako kamarádění se, ale ne vždycky se to setkalo prostě s odezvou. Byly období, kdy jsem se s holkama, s kterýma jsem teď velmi dobrá kamarádka, i roky nebavila, protože prostě může se něco stát, občas někdo někomu stoupne prostě na nohu a je to jako
oni ty holky si to složitý. Taky totiž strašně pamatujou. Že?
Pamatujou a je tam přidáno spoustu věcí. Já jsem vždycky slýchala, tohle není zda z mojí hlavy, to jsem si jako moc neuvědomovala, ale jako vysvětlováno mi bylo jako hele, vypadáš, jak vypadáš, máš prostě podporující rodiče, rodinu silnou, máš prostě manžela, teda teď už manžela, předtím partnera, který je podporuje, máš možnost ho vídat velmi často, protože pracoval v té době na túře. Tam je tolik věcí, kterými mohly vlastně ty holky jako prej závidět. Já jsem závistivá jenom v tom smyslu, že jako bych si přála třeba někdy dosáhnout něčeho, co ostatní. To nemyslím, že se tomu říká úplně závist, je to spíš nějaká jako
no to je taková jako přirozená touha asi,
no,
ne?
No, prostě jako když oblasti. Jsem viděla někoho vyhrát, tam mezi těma minimálně v mojí generaci, teď nemůžu soudit, já myslím, že to je furt stejný.
Určitě.
Mezi tenistkama je to tak, že tam nikdo nevyhraje jako náhodou. Tam se nedějou náhodný vítězství, úspěchy, takže když já nevyhrála Grand Slam a vyhrál ho někdo jiný, tak to nebyla náhoda. Takže já jsem jim to nezáviděla, jakože to tak to není možný, tý to koupil tatínek, nebo já nevím, to není možný, tam s někým tohle a, jasně, a díky tomu tohle. Jasně. To prostě bylo 7 odbojovaných zápasů, v 7 různých dnech, v různých nastaveních a položeních a to je jako mega, mega náročný, takže jsem vždycky jenom s respektem na to koukala. Možná ve mně hryzlo takový to, já bych chtěla taky sakra. Ale hned pak přišlo takový to, dobrá, ale co pro to musíš všechno udělat, jo? A takže já jsem jako neměla v sobě tuhle tu zášť nebo negativní závist, ale spoustu lidí to tak má a myslím si, že občas jsem se dostala prostě někomu jako do negativních
do
pocitů.
Řečí.
Jako spíš tím, že jsem měla to štěstí v těch ostatních věcech.
Jak to je v tom mužském tenise? Tam to asi takhle úplně napjatý není, ne? Nebo taky?
Já si myslím, že minimálně podle toho, co jsem od kluků slýchala,
no.
Tak tam zase, aby jako někdo někoho neměl rád, tak to už musí být opravdu, jak bych to řekla, slušně, jako týpek. Prostě bylo tam pár kluků, o kterých se vědělo, nejenom Čechů, teda rozhodně nejenom Čechů, z Čechů třeba vím 2 jména a nebudu je dneska jmenovat. Kluci. A ty třeba ostatní kluci neměli rádi,
aha.
Ale tam to se ví, to je většinou to tak mezi chlapama bývá všude, že to byly teda jako blbci, řekněme, ale jakmile tam někdo byl jako neblbec, tak vlastně si to tak ty kluci nechají bejt, oni to nechají bejt, oni si jako nezávidějí, nezabrušujou do nějakých detailů, kdo se kam posadil, kdo se kam postavil, jak kdo přišel v oblečené, jim je to jako trochu jedno a když se štvou navzájem, tak si to řeknou. Takže jako já takových pár, možná 2 situace zažila s holkama, kdy mi nesedla třeba konkrétně jedna holka. Hráli jsme spolu, ona se nechovala fér, já jsem jí u sítě po zápase řekla, že se mi to fakt nelíbí, jak se chovala, že to s tím nesouhlasím. Ona na mě tak jako koukla a říká, jako sorry, no tak to jsem asi neměla. A vlastně jsme šli od toho a to bylo to chlapské jednání, ona je trošičku jakoby v té chlapské linii, bych řekla. A vlastně mi to hrozně vyhovovalo, jako, že nemusíme být kamarádky, to ne, ale nemusíme pak kvůli tomu, že jsme se na sebe na kurtě, já nevím.
A zbytečně se v tom nebabrat.
Přesně, no. Ale jako, jak
a
říkám.
A možná, že by ale jako někdy pomohlo, kdybyste jako si to mohli třeba jako vyříkat u piva, ne? Nebo u vína. To fungovalo? Že jste
ne.
V profesionálním sportu předpokládám, že asi úplně ne, protože jste v nějakém tréninku.
Tam se na víno a na pivo chodilo s těma, který vám notovali.
Jo, takhle.
Já myslím, že to ale takhle ve všech ženských kolektivech. Já
určitě,
neznám moc ženských,
určitě.
Co by si to šli vyříkat k vínu, jako vyříkat. Tam si spíš vyříkávají o té třetí, co tam není. A tak to bylo i v tenise. A to si myslím, že ženský prostě tak má. Já taky nejsem zrovna ten nejodvážnější, co by šel za nějakou holku a řekl, tak teď si se mnou sedni a řekni mi, proč mě nemáš ráda.
Pojďme si zahrát na pravdu.
Jo, přesně.
Čím si vysvětlujete to, že ty český tenistky jsou opravdu jako poslední roky tak strašně dobrý? Nedávno i tuším Novak Djokovic uznal, že to, co se roky děje kolem českého ženského tenisu, je vlastně velmi výjimečný a obdivuhodný. A kde se to vzalo?
Já vůbec nechápu. Já jako musím říct, že já jsem už byla v té vlastně generaci těch naprosto brutálních výsledků té absolutně úspěšný éry, která vlastně začala ještě přede mnou a pokračuje mnoho násobně ještě po mně. Takže to sbírání těch Grand Slamových titulů, to my jsme vyhráli v roce 2011 Fed Cup a hned po, pardon, 2011 French Open Grand Slam. Hned po nás 2011 vyhrála Wimbledon Petra Kvitová. Bylo to po delší době velký vlastně první Grand Slamový tituly a ještě vlastně na Wimbledon 2011 vyhrála i Mixa, Iveta Benešová, takže vlastně, pane bože, jo, to byl rok zase, který úplně, že ve 2012 jsme po strašně dlouhý době vyhráli, přivezli olympijskou medaili my. Ano, z Londýna. A 2016 už přivezli 4, jo, nebo 3 tenisti.
A pak byla bronzový. Ta série těch Fed Cupů,
ano,
že jo?
Ano, přesně, série Fed Cupů se odstartovala už v roce 2010, takže jak říkám, já nevím, já se vždycky to vysvětluju, to celé, protože se nás na to ptají i zahraniční média velmi často, že to je tím, že se navzájem prostě ty holky motivujou, navzájem mezi sebou trénujou, vidí se, jak ta druhá pracuje, že to jde a že to je možný. A já třeba dávám za příklad, když jsem jela na Masters, což je finále WTA, na konci roku, kam se dostane jenom 8 hráček světa a 8 týmů světa, tak jsem tam odjížděla v roce 2017. Hrála jsem tenkrát v týmu s Maďarkou, takže jsme spolu doma netrénovali, ona byla v Maďarsku, já v Česku a já jsem tady v Praze trénovala s Karolínou Plíškovou, která tam jela taky, protože v tom konci sezóny už nikdo netrénuje, ten poslední týden už jsou všichni na dovolený a my tam teda trénovali a já jsem vlastně měla šanci s ní hrát a ona byla v té době, myslím si, že druhá na světě, singlistka. A trénovali jsme tady v Praze, já nevím, řeknu jenom jeden trénink a gemi a prostě vím, že mě porazila 7-5 a já jsem odcházela z tréninku a říkala jsem si, tak to je fakt hustý. Já jsem prohrála 7-5, to je dost jako těsný.
No jasně.
Pro ty, co nesledují tenis. A vlastně s druhou hráčkou světa, tak jako si vemte, s jakým sebevědomím člověk jede na ten Masters a my jsme to Masters vyhráli, neříkám kvůli tomuhle tréninku, to teda Káje nebudu dávat tolik kreditu, ale je to skvělý, když se prostě ty holky takhle mezi sebou vlastně ukazujou, že ta úroveň není tak daleko, že ta druhá na světě není ode mě tak strašně daleko, na míle jinde, než já, když teda spolu vyhrajeme dobrý trénink, ne vyrovnaný, ale dobrý. Takže v tomhletom smyslu si myslím, že si navzájem ty holky ukazujou tu cestu, motivujou se, zlepšujou se a dlouhodobě to takhle funguje. Mají s kým možnost trénovat. Střídají mezi sebou taky trenéry, který i ty trenéři si myslím, že se v těch zkušenostech dost zlepšujou a zdokonalujou a prostě celý ten systém jak jako rozběhlej. Hmm. A jinak si to nedovedu představit.
Ono nebo... to je jako, obzvlášť tenis je asi velmi důležitý, přesně jako potkat se na kurtě s kdekým. Já jsem hrála tenis v 80. letech na nějaký okresní až jako lehce krajský úrovni, takže jako, ale něco jsem jako odehrála a vím, že vlastně jsem byla schopná prohrát vlastně s hráčkou, která byla o kus horší než já. To je možná jako i v tom vysokém tenise, že jo?
No to je jasný, to jako o velký kus horší.
A co to pak je jako za spravedlnost na světě, když jako člověk je jako
to
papírově
vejš. To je ten sport přece.
To je ten sport. Ivan Lendl, jasně.
Ano.
Když člověk dělá ten individuální sport, tak je to vlastně celý jako na něm. Jo? A ve chvíli, kdy se dá do toho týmového, třeba ve vašem případě Fed Cup nebo i ten Double, tak už se ty síly rozprostřou, ale zároveň je tam možná daleko větší zodpovědnost jako za to, aby se to povedlo, abyste to jako nekazili si vzájemně. Ne? Co tohle to dělá s psychikou člověka?
Je to takový... jako vlastně tak i tak. Člověk v tom singlu cítí tlak na jeho výkon, na jeho představení se na tom kurtě, ale vlastně slízne za to všechnu smetanu, ale zároveň, kdyby se to pokazilo, tak je to vlastně tak jenom na něm. Těžko říct, jak jsme to brali. Já si myslím, že tam jde spíš o to před tím, než vleze člověk na kurt. O to, že to tráví ten čas a připravuje se na ten zápas s tím týmem. A to si myslím, že je vlastně rozhodující. Ne to, že na tom kurtě cítí tlak zleva nebo zprava, to už ho cítí tak jako tak. Jestli tam je sám za sebe nebo za tým, toho nějakým způsobem buď žene dopředu, nebo ho to brzdí. Ale myslím si, že ty Fed Cupový týdny byly fakt speciální a magický v tom, že jsme tam měli kolem sebe prostě obrovský tým lidí a oni se nestarali jenom o jednu hráčku, ale o všechny 4 nebo 5. A s holkama jsme to řešili a najednou si člověk vyměňuje tipy na soupeřky a jede jako jedna hlava velká a je to prostě 10členej tým, někdy 12 a je to takový rodinný.
Vrátím se ještě k tomu tlaku a vrátím se k těm dětem. Dneska se hodně mluví o tom, že vlastně jako vyvíjet tlak na dítě budoucího třeba profesionálního sportovce úplně není v souladu s nějakým jeho zdravým, třeba jako psychickým vývojem. Na druhou stranu jsou tady přesně názory těch třeba trenérů nebo lidí, kteří se tomu sportu věnují hodně dlouho, že takový ten zdravý tlak je vlastně jako velmi potřeba, protože toto dítě, i když opustí ten sportovní svět, může připravit na nějakou reálnou práci. Na život, jo? Na fungování ve firmě, v kolektivu. Jak vy se na to koukáte?
Mě strašně baví takový ty zdravý přístupy, ne moc, ne málo. A velmi ráda poslouchám, když o tomhle tématu mluví třeba pan profesor Pavel Kolář, který vlastně hodně zmiňuje i ve svých knížkách, že určitá forma tlaku, strachu a nepohodlí je nutná pro vývoj vlastně vůbec lidský. Já si myslím, že se nesmí nic přehánět. Samozřejmě najít správnou linii toho, kolik je moc, kolik je málo, je těžký a já jsem kolem sebe měla spoustu tenistek, který vlastně neprošli tím sítem dospívání, protože předtím byli třeba pod velkým tlakem rodičů. Já si myslím, že i já jsem byla pod slušným tlakem. Ne to hrát, ale na výsledek. Na nějakou zodpovědnost na to, jak se představím na tom kurtě, abych makala. Já si myslím, že mě připravila hodně dobře do života, že se to vlastně nepřehnalo, že jsem vlastně měla tu, řekněme, přísnou mámu, trošičku takovýho pohodářského tátu, ale i ten neakceptoval žádnou jako nějaký vzdávání se nebo nějakou laxnost, tak to by ho štvalo. To jsem věděla, že jako minimálně musím se snažit. A porozumění s mojí sestry, která vlastně měla o 5 let dál nakročeno a trošičku byla mým předskokanem ve všem, až doteď je. Takže vlastně jako taková ta hranice je tam velmi tenká a je pro mě teďka jako rodiče strašně těžký vlastně si uvědomit, že ze 100 dětí, který to budou umět, už ty, který to budou umět, nemluvíme o těch, který začnou, to budou umět, budou se tomu věnovat a rodiče tomu dají 150%, tak prostě do světa se dostanou třeba 4 děti. Mm. Tak to je jako ohromný risk, ale Myslím si, že je potřeba no, trošku toho tlaku a to nejde to, jako, že by málo který dítě prostě si stoupne na kurt a bude tam chtít být 7 hodin denně a bude tam chtít být v 5 letech, v 10 letech, v 15, ve 20 a v 25 letech. Hmm.
Jak je to s ekonomikou kolem toho sportu? No. to je velký číslo, že?
Velký. Já už jsem dneska říkala, vlastně zmiňovala, že jsem měla to štěstí, že rodiče na to dokázali získat finance. Oba tvrdě pracovali, máma jako doktorka, táta jako vrchní sládek v pivovaru, takže to nebyly žádný jako rodinný nějaký klenoty, ale prostě jsem viděla, že tvrdě makaj, abych já mohla mít trenéra a cestovat po světě. Pak se v určitém věku byla nutnost, aby podpořil i nějaký sponzor, takže pár peněz se získalo ze sponzorských darů, protože ta sezóna té hráčky je fakt strašně drahá. Já jsem hrála tak dobře v juniorech, že mě podporoval na některé letenky. Přes rok mě podporoval i Český tenisový svaz, ale prostě pořád člověk vlastně zaměstnává lidi a když potom jsem od těch 20 dál, to měla na bedrech já a řešila to, tak jsem vlastně 4 roky rozhodně neměla na trenéra, takže jsem jezdila hodně sama. A potom, co jsem se dostala do velkého tenisu, do té stovky a tak nějak jsem začala vydělávat první peníze, tak jsem teda zaměstnala trenéra, ale to je prostě jako práce na plný úvazek, že jo? Teď, když to vidím zpětně, tak si říkám za... V té době mi to přišlo drahý a teď si říkám za jaký vlastně malý peníze v uvozovkách mi ty trenéři dávali svůj život, protože oni s váma odjedou na turnaj a to je prostě všechno. To prostě... A vy si řeknete, kdy tam pojedem, kdy se vrátíme a oni mají doma rodinu, děti a prostě vlastně všechno podřizujou vám a vy jim vlastně platíte jenom ten plat. No tak jako jsou to srdcaři ty trenéři, jako i když dostávají velký peníze, od velkých hráček dostávají velký peníze, ale ta finanční stránka je strašně jako těžká. Ty hráčky, pokud nevyhrávají, tak peníze nemají žádné trvalý smlouvy, takže pokud se nedaří, nejsou peníze, ale tým funguje, takže že jo, trenér dostává měsíční peníze, kondiční, platí se tréninkový prostředí, já nevím, kurty se většinou platí, platí se samozřejmě cestovný, platí se hotely pro trenéra a pro sebe, jídlo pro trenéra a pro sebe, takže jsou to obrovský jako... peněžní jako nároky.
Vydání. Říká Andrea Sestiny Hlaváčková, která je dneska se mnou ve studiu Rádia Prostor a za chvíli jsme zpátky.
Posloucháte Ovšem s Markétou Rachmanovou.
Posloucháte Rádio Prostor, Andrea Sestiny Hlaváčková je mým dnešním hostem tady ve studiu. Co ta olympiáda v roce 2012? Na Londýn vzpomínají vlastně jako diváci jako na olympiádu, která měla skvělý zahajovací ceremoniál. To byl takový ten bondovský ceremoniál. Byla jste tam? Nebo vy jste naskočila až...
Jo,
a nějak to ve vás ještě jako s odstupem času rezonuje, že když se řekne Londýn 2012, tak jako není to jenom to druhý místo, kdy vlastně vy jste ve finále podlehli sestrám Williamsovým. Ale je to vlastně kompletná nálada, která prostě tu olympiádu provázela.
Když se řekne 2012 olympiáda, tak se tady rozzaří úsměv a skoro kdybych neměla uši, tak to půjde kolem dokola.
Tak vy ho máte pořád takový jako přirozený.
Tohle je úplně, že tohle je něco jiné.
Tohle je olympijský úsměv.
Tohle je olympijský úsměv. A jak, takže si vzpomenu, já si vzpomenu vlastně, ano, medaile, to je teď nad, díky čemu mě možná lidi zařazují do nějaký skupiny medailistů a osobností sportovních, ale já si vzpomenu prostě na totálně perfektní olympijský zážitek. Já jsem se o tom, že na olympiádu pojedu, dozvěděla 14 dní dopředu. Takže vůbec jsem s tím nepočítala, vůbec jsem se na to nepřipravovala, nic mě jako vlastně nenapadlo, že bych tam mohla letět, jo, prostě nějak jsem s tím nepočítala, byla tam Květa Peške, bývalá Hrdličková, která byla před náma, měla mít tu pozici, já jsem tušila, že by si vybrala Lucku Hradeckou k sobě do páru a ona tenkrát 14 dní před olympiádou řekla, že my dvě s Luckou Hradeckou hrajeme líp spolu a že nám přenechá to její jakoby jedno místo, tudíž můžeme hrát my dvě tam. A takže já jsem prostě odletěla z turnaje v Uzbekistánu do Londýna, kde sama, kam přiletělo letadlo speciál a přivezlo mi tašky, olympijskou kolekci. a já byla hozená do akreditaci a všechno se řešilo na poslední chvíli a byla tam neskutečná parta. Jako tenistky jsme tam byli celkově 6, pět z nás bydlelo na jednom pokoji v olympijské vesnici a donedávna jsem si tady prohlížela nějaký fotky, zrovna jsem mazala fotky a objevila se nám vlastně, že tam byla teda Petra Cetkovská, Klára Koukalová, Lucka Šafářová, já a Lucka Hradecká na jednom vlastně bytečku. Užívali jsme si to normálně od první chvíle, protože znandovali jsme si ty plastový papuče a říkali jsme, jak jsou vlastně oškliví a jak vlastně jsou super. A oblíkali jsme si tu kolekci, která byla prostě úplně pro nás jako to nejkrásnější, co jsme v tu chvíli mohli dostat. Přitom to byl úplně opak toho, na co tenistky jsou zrovna zvyklí, protože tam jsme hodně rozmazlený, co se týče hezkých oblečků. A bylo to prostě boží. Chodili jsme tou vesnicí a potkávali jsme, vyměňovali jsme si takzvaně piny. To jsou ty přicvaka, takový, no, já nevím, jak se to jmenuje. Prostě takový to, že to každý národ to má a připínáčky, připínáčky. Mm-hmm. A to se vyměňuje s jinýma zeměma, člověk to sbírá. Aha. Takže jsme prostě sbírali všechny piny a celého světa. Chodili jsme tam do té obrovské jídelny, kde byl i teda i mekáč. A prostě jezdili jsme hodinu až hodinu a půl na tenis autobusem každý den. A přesto jsme nelitovali ani minuty, že jsme zůstali na té vesnici a ne jako někteří tenisté, kteří se rozhodli být blíž a vyhnout se teda v blázinci té vesnice. Ale pro mě to je olympiáda 2012. To, že jsem byla součástí českého olympijského týmu, mě tam založil úplně nová rodina kamarádů, rodina českého olympijského týmu a vlastně ten rok začínal jako předseda ČOVu i Jirka Kejval. Od té doby je to můj kamarád, jsou to lidi, s kterýma do dneška pracuju a to, že nakonec přišla medaile, tak to bylo úplně, že jako třešinka. Ale
to byl ten poslední připínáček, který vám chyběl. Vůbec,
no, a ten Londýn byl tak geniálně zorganizovaný, na to všichni vlastně vzpomínáme. Na to, jak krásný tam byl český dům, jak blízko to bylo českým fanouškům, jak úžasné bylo, že na naše semifinále a finále dorazili moje rodiče, můj manžel, můj přítel v té době, moji prostě kamarádi, moje sestra, takže to bylo opravdu jako magický.
Tak to byl Londýn a teď
a teď mi spadne úsměv.
Ne, já doufám, že ne. Co pro vás znamená rádio, protože to jsme tady vlastně ještě
lekla,
jako
že pojeme úplně do Ria.
Ne. Do Ria ne, tam to bolelo,
no,
že jo.
Tam
to bolo. Tam už se nebudeme vracet. Mě by zajímalo to rádio, protože pokud posluchači neví, tak Andrea Sestýny Hlaváčková je rozhlasová moderátorka jednoho veřejnoprávního rozhlasu. Taky dělá rozhovory každý pondělí, živě si tam zve osobnosti ze sportovního světa. Jaký to je? Jaký to vlastně bylo, když vás oslovili? Teda takhle, vy jste vlastně říkala, že jste nějakou jako průpravu měla i že jste to nějakým způsobem studovala, ale ta moderace jako taková, měla jste nějakou průpravu hlasovou, školení a tak dále?
To tím procházím tak nějak průběžně. A vlastně, jak jsem říkala, já jsem začala tím, že jsem psala pro časopis, pak jsem zjistila, že psát mi nejde, že mi jde s těma lidma mluvit, ale neumím to přepsat do správné formy, takže to po mně furt někdo opravoval a mě to vlastně trošku štvalo, že jim dělávám práci, že to je vlastně úplně zbytečný. Takže jsem začala dělat rozhovory a pak jsem komentovala tenis hodně v angličtině při turnajích a teď už ho komentuju i v češtině. A působila jsem v roli expertky ve studiích, při televizních vysíláních a mě bavilo být na tu kameru. To mě fakt bavilo. To, že budu pracovat někdy v rádiu, mě úplně nenapadlo. Upřímně, i teď se směřuju spíš do role reportérky, moderátorky a tak, ale i akcí, to mě teda baví dost, živý akce. Ale vlastně nabídka z rádia přišla při startu tohodle rádia, sportovního rádia a vlastně oslovili nás takových 5 osobností a já jsem se cítila ohromně poctěná, že takovýhle rádio tak strašně seriózní a profesionální si vybralo mě a za 2,5 roku co tam jsem a každý pondělí jsem schopná doručit produkt, ať už živě nebo někdy předtočeně, tak je to obrovský hec a myslím, že se zlepšuju, protože tam mám skvělý tým lidí, který mi ten feedback dávají a vlastně první skoro celý rok nad náma fakt stály šéfové a opravdu tam prostě byli v těch studiích a normálně jako na nás tam zatím sklem takhle koukali a říkali jako dobrý, pak nám dali, hrozně se nám věnovali.
To je horší než pála, ne?
Tak to určitě, tam se cítím trochu víc v kramplecích. Ne, ale musím říct, že teď, když vidím, jaký oni mají jako, jako nasazení a strašně práce, tak obdivuju, že nám dali fakt hodně času a věnovali se nám, takže nás jako vychovali a teď mi tam pomáhají strašně kolegové, protože spoustakrát třeba o hostovi nevím dost a oni mi prostě pomůžou trošku s přípravou a kort třeba, když jsem byla ve Stardance a bylo toho fakt hodně, tak mi hodně pomáhali, protože prostě věděli, že toho času na hledání hostů a tak ta příprava to už jakoby samozřejmě je na mě, ale nějaký ty tipy mi pošlou a tak a já si toho strašně cením, protože pracujem tam jako tým a i když mě zavolají a mě se zrovna nehodí, tak jim prostě vlezu do vysílání a řeknu jim nějaký expertní názor, protože vím, že jim to taky pomůže a Je to skvělý, je to fakt jako moc milý a drží mě to trošičku v nějaký jako disciplíně každý týden něco udělat.
Člověk má důvod, proč vstát a něco vlastně jako dělat a odevzdávat. Jo.
A samozřejmě jsou měsíce, kdy mě to baví víc a měsíce, kdy mě to baví míň. Je to taky od vlastně stupňovaný těma hostama. Když tam přijde někdo, kdo mě vyloženě baví a na koho se těším, tak se prostě člověk namotivuje, že jo. V pondělí mi přijde Tomáš Plekanec, no wow, jako to je fakt bomba, že jo. A pak samozřejmě se někdy musí člověk potýkat i s hostama méně známýma, ale třeba překvapěj, takže je to vlastně takovej krok do neznáma skoro vždycky.
Tak já jsem se na vás dneska těšila a jsem ráda, že jsme to tady takhle jako pěkně tu hodinu zvládli. Andrea Sestiny Hlaváčková byla mým dnešním hostem. Ať vám to všechno dobře dopadne.
Děkuju.
Ať se vám daří. Děkuju. A přes někdy.
Děkuju.
Markéta Rachmanová se loučí a buďte zdraví.
Posloucháte Ovšem s Markétou Rachmanovou.